بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Бүгінгі келген тақырыбымыз Худайбия келіссөз сөзіне келген едік. Хиджреттің 6-шы жылы болған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түс көреді. Түсінде Мешіт Харамды өзі және сахабилерімен бірге тауаф жасап айналып жүргендігін көреді. Және сол жерде Кағбаның кілтін алғандығын, қолына алғандығын көреді. Сосын сол жерде умра жасап, шаштарын қысқартып, кейбіреулер шаштарын толығымен алдырып сөйтіп жатқандығын көреді. Сосын осын сахабилеріне айтқан уақытында баршасы қуанады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жылы адамдар жинап жанына, бұл жиналған кісілер 1400 адам еді дейді, кейбір риуаяттарда 1500 адам еді дейді. Сонда 1500 адаммен Мекке қаласына қарай шығады умра жасауға. Мадина қаласына Абдулла ибн Умму Мактум деген кісіні тағайындап кетеді орнына. Ол ибн Умму Мактумды білесіздер, көзі көрмейтін сахаби еді. Соқыр болған көзі, сондай сахаби еді. Сол кісіні намазды өткізуге, сондай нәрсе үшін қалдырып кеткен еді Мадина қаласынан. Сөйтіп өздері шыққан уақыттарында қылыштары жандарында болған. Яғни қолдан ұстап жүрмеген, жанында қару-жарақтың баршасын басқа көлікке, яғни басқа бір түйеге, жылқыларға артып солай алып жүретін болған. Бұл деген сөз тыныштықтың белгісі. Неге соғысқа келе жатпаған адамдар осылай істейтін болған. Олардың дәстүрі бойынша, сол жердегі кең тараған түсінік бойынша, егер бір адамдар соғысқа келе жатса, қылыштарын құшанып келетін болған. Ал қылыштары басқа түйеде, басқа атқа артық қойған, өздері былай келе жатса, онда олар тыныштық үшін келе жатқан адамның белгісі болған. Барша сол заманда солай еді. Мына өткен сабағымызда айтқан едік қой, ол уақыттағы жеңіс дегеннің де түрі басқаша болған. Сол кездің түсінігіне сай болу керек еді. Ол деген сөз сол жерге барып ту тігу керек еді, олжа алу керек еді, және 3 күн сол жерді билеп тұру керек, үкімін жүргізіп. Ол міндетті. 3 күн тұрмай кетіп қалса, ол жеңіс емес деген сөз. Өйткені соғысылды қайтып кетті деген сөз. Жеңіс болу үшін міндетті түрде 3 күн тұру шарты бар еді. Сол секілді бұл кезде де шарт қандай екен? Қару-жарақты басқа көлікке салып алып келе жатса, демек ол тыныштық үшін келе жатқан. Анау қару-жарақ деген бір жағдай бола қалған болса керек болады деген сөз. Ал бірақ ниеттері соғыс емес екенін белгісі. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы шыққан күні хиджреттің 6-шы жылы дүйсенбі күні еді дейді. Зулқада айында. Осы Меккеге қарай бет алады. Мекке қаласына қарай келе жатқан уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және өз жанында сахабилеріне байланысты кейбір оқиғалар болады енді. Оны да айта кетейік. Келе жатқан уақытында бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям байқап келу үшін адам жібереді. Алдында не болып жатыр? Мушриктер жағынан не жасап жатыр екен? Тыныштық па жол? Жоқ па? Баршасын анықтап отыру үшін адам жібереді. Барып адам барлап көреді барлығын, бірақ кейіннен хабар жетеді, мушриктерде бұл шыққан жолды пайғамбарымыздың шыққан естіп әскер жинап жатыр екен деп. Өйткені соғыс болатын түрі бар деп. Олардың ең негізгі жасағаны құрайыштардың былай болады. Халид ибн Валидтің басшылығында 200 атты адамды әдейі тағайындап қояды. Бұлар жастар. Халид ибн Валидтің өзі белгілі соғыста өмірінде мушрик болған уақытында да, кейін мұсылманшылықты қабылдаған, ол уақытта да жеңілмеген адам ешқашан. Сонда көреміз, сол 200 атты адаммен жаңағы Худайбияға қарай жақындап келіп сол жақта болады. Әдейі күту керек болады. Келсін көрейік дейді. Не үшін? Олардың ниетінің баршасы соғыс болады. Соғысамыз деп тұрады. Мұсылмандар бірақ келе жатқан уақытында алған беттерінен басқа жолға түседі. Өйткені Халид бір жолдан күтіп тұрады, осы жолдан келеді олар. Сонда жаңағы шабуылдаймыз деп күтіп тұрған уақытында енді бұны анықтағаннан кейін басқа жолмен өтіп кетеді. Бұны білгеннен бұлар артқа бірден шегінеді де, содан кейін күтеді. Не болды, қалай болар екен деп. Сол күтіп тұрған уақытында бірақ көреді, мұсылмандардың түйелеріне белгі салынған құрбандық ретінде шалынатынын ниетіп, жаңағы салып, тәлбие айтып келе жатыр. Ләббайк аллаһумма ләббайк деп. Қажылыққа келе жатқан адамдар бар ғой, тура сол секілді Зулхулайфадан бастап жаңағы Миқатқа кірді деп, қажылықтың кіретін есіктері бар. Сол жерден бастап кирди болуп эсептелет. Мадина жагынан келе жатканда Зул-Хулейфа деген жер бар. Сол жерден баштап жаңагы баршасын тагып, ак кийимдер кийип, баршасы ихрамдарын. Сонун өтүп келе жаткандан кийин булар карап турат сыртына, не истейбиз эми дейт. Жастардын ниети үнөмү согушуу болгон ал жерде. Ал мушриктер билип туруп, азыр согушсак да үлкен басымызга бәле келет деп турат. Жеңүүбүз мүмкүн, бирок жеңилип калуу ыктымалыбыз да көп деп турат. Өздері сескеніп тұр. Бірақ жастары не де болса соғысқысы келіп тұрады. Мұсылмандар келіп бір жерге келіп орныққан уақытында, Худайбияға жақын жерде бір ағаштың жанына келіп орныққан уақыттарында ол жердің су өте аз жер екен. Суды аз әскер ана жандағы адамдардың баршасына жетпейді. Не істейміз енді деп пайғамбарымызға тоқтай салып жандағылар шағымдарын айта бастайды. Бұл жерде су жоқ. Су жаңағы мушриктердің тұрған жағында. Ол жерге олар келтірмейді, су бермейді. Ашық дұшпан ол уақыттан. Не істейміз енді деген уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады оларға. Сендер өзінің оқтарының бір, мына садақтың оғы бар ғой, садақтың оғын біреуін алатын, мынаны сол суға тығыңдар дейді. Сонда кейбір риуаяттарда айтады, садақты құдықтың ішіне қарай садақтың оғын атқан уақытта жаңағы оқтан су атқылады дейді сыртқа қарай дейді. Соны содан өздеріне де су алған, барша шөлін қандырып ішкен, жанындағы алып келе жатқан түйелерін, жылқыларын баршасын суарып алғандығы айтады. Бұл да енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мұғжизаларынан еді. Тағы бір оқиға болады. Мушриктердің жастарының баршасы соғысқысы келіп тұрғандықтан бірден неге қарай шығады? 200 атты әскері тығылып жасырын барып мұсылмандарды қолға түсіру керек болады. Е түнделетіп жақындап келе береді деп бірден. Енді ниет мынау болып тұр ғой. Қазір не де болса біз соғысты бастап жіберсек, кейін соғыс болып кетеді, мыналарды түп тамырымен жойып жібереміз деген ниет болады. Сөйтіп жастар жа тауды асып келе жатқан уақытында Мухаммад ибн Маслама деген кісі, сахаби, бұл баршасын барлап жан-жақты қарап жүреді ғой. Дұшпан келіп қалмай ма, басқа болмай ма деп. Соны қарап жүрген сол кісі біледі де бірден жаңағы қоршап алып қолға түсіреді. Баршасын ұстап алады қолға түсіреді. Енді бұларды қолға түсіріп алып келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны көргеннен кейін біз соғыс үшін келген жоқпыз дейді. Сөйтеді де ар жақтағы бұлардың ата бабалары да соғысты қалап тұрған жоқ, жіберіңдер деп баршасын жібергізіп жібереді. Босатып жібереді. Әйтпесе қолға түсіп тұрған еді. Сол уақытта Алла Тағала аятты түсірген. Уа хуаллази каффа айдиахум анкум ва айдиякум анкум би батни маккати мин бади ан азфарукум алейхим. Сендер мұны жеңіске жеткеннен кейін Алла Тағала Мекке қаласында сендердің қолдарыңды, олардың қолдарын сендерден, сендердің қолдарыңды олардан ұзақ қалды. Яғни бір-бірлеріне қолдарыңды тигізбеді. Соғыстан басқа аман алып қалды деп Алла Тағала көрсеткен бұны. Бұл да бір Алланың нығметі екен. Аналар келді, соғысамыз деп келді, қолға түсіп қалды. Бір мына кісілер не істеді? Мұсылмандар өлтірмей, оны пайғамбарымыз бірден қайтадан босатып жібере салды. Алла Тағала бұны нығмет деп айтқан. Айтпесе соғыс болатын болса ар жағы қанды соғысқа кәдімгі айналатын еді. Бұны білгеннен кейін Құрайшитардың арасынан Будайл ибн Варқа деген кісі шығады. Хузаи. Хузаа тайпасынан жанында бір топ адамдарын ертіп алып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанына келеді. Келіп не үшін келе жатсыңдар деп сұрайды. Айтады, міне біз умра жасауға келе жатырмыз дейді. Тыныштық біздің қалағанымыз. Біз ешқандай соғысқа келе жатқанымыз жоқ. Баршасын түсіндіріп айтады. Көреді, шынында қару жарақ құшанбаған ешқайсысы. Жаңағы түйелері, соятын құрбандықтарын баршасын алып келе жатыр. Көреді де айтады, бірақ Құрайштар сені кіргізбейді бұл жаққа дейді. Сан кедергі болады көруіңе дейді. Жоқ дейді, сен айтып бар деп жаңа баршасын түсіндіреді. Міне біз тек қана умраға келе жатырмыз. Ал егер жоқ болмайды деп соғысамыз деп қоймайтын болса, соғыстан басқа әрекет қалдырмайтын болса, онда амал жоқ соғысамыз дейді. Алла Тағала бұл істі жаңағы орындауымызға мүмкіндік бергенге дейін біз қайтпаймыз дейді. Шықтық па, барып кіреміз дейді. Сонда ол кетеді. Кеткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі жанында сахабилерге айтты дейді. Егер бұлардың қажылықты Алла Тағаланың үлкен белгілерін құрметтейтін адамдар келіп бір ұсыныс жасайтын болса, мен қабылдар едім деген. Тек қана умра жасап кететін тыныштық жолымен. Мен қабылдар едім дейді осындай. Бірақ көреміз, олар Құрайштар бұл сахабилерге, пайғамбарымызға қарсы. Құрайштар Микраз ибн Хафс деген адамды жібереді. Бұл Микраз ибн Хафс деген өте залым адам болған. мусулмандарга келген кезинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны көрөдү да, "Хаза ражулун гадир", мына өтө залым адам деп айтат. Сүйтүп келген кезинде сөйлөшүп болгондо не үчүн максат менен келе жаткандыктарын түшүндүрөт. Ал кетет, барып айтат жана Курайшка барып айтат. Алардын келген осындай осындай максат экен. Согушка дайындыктары жок дейт эч кандай. Сондо булар баары бир сенбейт. Не истейбиз дейт. Ар ойлонот, бери ойлонот. Сүйүп жүргөн убакта Урва ибн Масуд деген киши болот. Сол айтат, "Мен барып билип келейин жагдайлар не экен" дейт. Ону жиберет одан кийин. Ал келеди, келген убактында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны көрөдү да айтат, "Мына адам Алланын улуу белгилерин курметтейтин динчил адам мына" дейт. Ал келген кезинде ал көрүп, мусулмандар талбия айтып отургандыктарын көрүп, үстүлөрүнө ихрам кийип отурганын көргөндөн кийин, "Субханалла" дейт, "Мыналар калай биз тыябыз" дейт. Булар Алланын жаңагы касиеттүү үйүн зиярат этүүгө келе жаткан адамдар го, буну неге токтотабыз деп булар жаңа киши ойлонуп калат. Бирок ал да сүйлөшкөн кезде оган да бар нерсени түшүндүрүп айтат. Келип халкка айтат, "Мен ар жактан көргөн билген нерсемди силерге айтайын" дейт. Сол кезде кээ бирөөлөр, "Бизге кажети жок сенин айтканың эч кандай, эмне үчүн келип тургандыктарын билебиз" дейт. Сонда араларындагы адам бирөө, "Токтоңдор" дейт, "Тыңдайык эмне болсо" дейт, "Айт" дейт. Сонда айтат, "Сендер эмне үчүн муну токтотуп жатсыңдар" дейт. "Келсин, зыяраттарын жасасын да кетсин ары карай" дейт. Максаттары солак экен дейт. "Жок, биз киргизбейбиз" дейт аны. Анткени булар бизге душман, киргизбейбиз деп турат. Сондан түрлү түрлү адамдар тагы да бир нече адам жиберет. Энди келисе алмай жатыр, кайта кайта жиберип отурат ортада адамдар. Баарчасына айтатын сөз сол, бирок эмне истейбиз келисе алмай коет. Соңунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хазрат Омарды чакырат. "Эй Омар" дейт, "кел" дейт. "Бар да мушриктерге элчи болуп бар менин атыман" дейт. Сүйт да жагдайды айтып түшүндүр дейт, "келис" дейт, "киретиндей кылып". Сонда ал айтат, "Я расулалла" дейт, "менин ал жакта эч кандай туусканым жок билесиз" дейт. "Мени азыр коргоп алатындай эч ким жок ал жерде. Ал Османды жиберсеңиз, Османдын агайын туустарынын башы сол жерде, ага эч ким тийсе албайт, ал агайын туустарын коршоп алат" дейт. Коршоп алып, эч кимге тийгизбейт дейт. Сонда пайгамбарыбыз Османды чакырат. Кийин Османга бүкүл нерсени түшүндүрүп жиберет. Барган убактында элчи болуп барып кабарды берген убактында мушриктер тыңдайды да, "Жакшы" дейт, "биз саган жооп күткөнгө дейин, жооп бергенге дейин сен күтөсүң" дейт. "Биз саган жооп бергенге дейин осында бол, күтөсүң, таваф жаса өзүң каласаң, жана умраңды жасай бер осы жерде" дейт. Кызы айтат, "Валлахи" дейт, "мен пайгамбар умра жасамайынча жасамаймын" дейт эч кандай да. Содан кийин агайын туустарынын үйүнө кетеди бул. Бирок аны далага чыкпайтындай кылып тасада дейт. Далага чыкпасын дейт, эч кимге сөйлөшүп элди бузбасын деп. Убакыт узай берет, мушриктер өз араларында келисе алмайт. Эми эмне истейбиз? Киргизебизби, киргизбейбизби? Аңгыме узай баштагандан кийин мусулмандардын арасына аңгиме жетет, "Османды өлтүрүп жиберипти" деген. Сонда мусулмандардын баарчасы бул нерсеге дүркүрөп кетет. Пайгамбарыбыздын өзүнө кабар жеткен кезинде агачтын түбүндө туруп баарчасынан сөз алат. Яны осы жолдон эч кандай кайтпайбыз, Османдын кегин алууга да анда согушабыз дейт. Бул нерсени биз баштатканыбыз жок мен деп кол коет пайгамбарыбыз. Сол колунун үстүнө баарчасы колдорун коюп жанагы ант этет. Сол убакта үч адам өлүмгө ант этти дейт кадимги. "Мен өлүмгө ант этем" дейт, "мен кайтпайм артка" деп. Ошол жерде өлүп калам болот дейт согушуп. Сонда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн колун тагы да койду да, "мына Османдын анты" деп өзүнүн экинчи колун койду дейт адамдарга. Сүйтти да, "мынки биз келиштик" деп. Сонда Алла Тагала, "Лакад радияллаху анил муминина из юбайуунака тахта шажара". Агачтын астында сөз берген муминдерге Алла Тагала разы болду деп аят түшүргөн Алла Тагала. Сөзү бун ридван анты деп аталган осу ант эди. Содан кийин бирок мушриктер эмне истейди? Билди ар жагын согушка дайындалып жаткандыгын. Содан кийин араларында келишетип, "Бирден Османды жибериңдер" дейт. Османды жибер деп. Османдан мурун типти кабар келтирип коёт адамдарын жиберип, Осман өлтүрүлгөн жок эч кандай. Осында аман эсен деп, бирок өзүн жибергенден кийин баарын көрүп, Осман тирек экенин көздөр жеткенден кийин кайтадан аңгыме басылат болду. Ондай согуштун болмайт. Сосын барып Сухайль ибн Амрды жиберет. Сухайль ибн Амр деген Курайштардын хатыйбы болгон, Курайштын атынан сөйлөйтүн. О, жахилия дәвринен басып сол сөйлөйтүн болгон, өтө акын адам болгон. Сөйлөгөн кезде эч кимге дес бермейтин киши эди. Сонун жиберет, барып келисим шартка кел дейт. Сонда Сухайль келе жатканын көргөн кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны көрүп, "Кад сухила лакум амрукум", сендердің істерің жеңілдеді енді дейді. Мына сухайлге, сухайл дегеннің өзі жеңілдік деген мағынаны береді. Жеңіл деген істерің жеңілдейтін болды мына дейді. Өйткені сухайл келе жатыр дейді. Негізі бұл нәрсе, бұл жақсаның ішінде айта кететін бір нәрсе бар енді. Бұл пайғамбарымыздың бұлай деп айтуы, бұл негізі ырым. Бір нәрсені көрген кезде ырымдау болжау деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ырымның бүкіл түрін мен жек көремін деген. Ешқайсысы ұнамайды. Тек қана әл-фаил деген нәрсе деген, фаил деген осы жақсылыққа жорамалдау деген. Бір нәрсені көрген кезде жақсылыққа жорамалдау осы түр ғана ұнайды маған. Бұл да бір ырым екен. Қараңыз, мына жерде деді, сухайл деген атының өзі жеңілдікті көрген кезде істерім жеңілдейтін болдым деп айтты. Бірден. Адамның аты сондай болғанда үшін. Енді егер Құрайш бұны жіберген болса, міндетті түрде келісімге келетіндігі бұл дейді. Келісімшілерге тұр бір. Сол ол келеді да айтады, оны келісім шартқа отырамыз дейді. Осы арқылы ісіміз бітеді дейді. Жақсы дейді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келіседі. Сонда пункттерінде былай болады. Ар-расулу саллаллаху алейхи ва саллям йарджу мин амихи фала йадхулу Макка. Ең бірінші шарты, пайғамбар келген биыл қайтады, Меккеге кірмейді дейді. Ва иза кана аль-амул қабил дахалаха аль-муслимуна фақаму биха салатан. Келесі жыл болған уақытта келіп, Мекке қаласында 3 күн тұрады дейді. 3 күн сол жерде болады, 3 күнге босатып береміз деген. Бұл бірінші шарт еді. Вада аль-харби байна тарафайни 10 синин. Мұсылмандар мен мушриктердің арасында 10 жылға келісімге отырамыз, ешкім ешкіммен соғыспайды дейді. Яғни тыныштық орнатайық дейді. Бұл екінші шарттар еді. Үшіншісі: Мен ахабба ан йадхула фи ақди Мухаммадин ва ахдихи дахала фихи. Кімде кім Мұхаммедтің келісім шартына кіріп, онымен бірігетін болса, бірігіп солармен келісім шартта боламыз деп адамдар өздері разылық білдіретін болса, оған кіреді дейді. Рұқсат оған. Уман ахабба ан йадхула фи ахди Құрайш ва ахдихим дахала фихи. Ал кімде кім Құрайшпен бірігіп, солармен бірге боламыз дейтін болса, ол да оған кіре алады дейді. Өз еріктерінде, яғни басқа тайпалар кіммен бірге боламыз десе, сонымен бірге болады. Енді бұл жерден де нәтижені мысалға мұсылмандар Мадина тұр, олармен бір мушрик болған бір қауым бірігеді. Сендер бізге жаңағы біреу тиіссе бірігіп тұрамыз, жаңағы дұшпан келсе бірге соғысамыз, басқасы келісім шарттары болады ғой орталарында. Олар кәпір болу ықтималы бар, бірақ енді соған тиіссе, ол да мұсылмандарға тиіскендігі болып, мына шарт бойынша белгіленеді. Енді қараңыз, мен ата Мухаммадан мен Құрайшин мен ғайри изни валийхи хариман минху раддаху алейхим. Кімде кім Құрайштың арасынан мұсылмандарға қашып баратын болса, яғни егесі разы болмастан, біреудің баласы мысалы мұсылманшылық қабылдап қашып баратын болса, қайтадан артқа қайтарып бересіңдер дейді. Ал енді уман жаа Құрайши мимман маа Мухаммадин хариман минху лам йарудда алейхи дейді. Оған қайтадан қайтарылмайды. Яғни мұсылмандардан біреу мушриктерге баратын болса, оған кері қайтарылмайды қайтадан. Шарт осылай. Қарайтын болса, мұсылмандардың зиянына иә. Біреу мұсылманшылық қабылдады, үйінен қашып кетіп Мадина қаласына келді. Кіргізбейді, қайтадан қайтарып беру керек. Ал біреу мұсылмандардың арасында діннен шығып кетіп Меккеге келсе кіреді деді, қайтармаймыз деді. Ол деген сөз, сендер қайтадан беріңдер десеңдер де бермейміз деген шартты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұның баршасына келіседі. Сөйтіп Хазірет Алиге айтады: "Ей Али дейді, осы нәрселердің баршасын жаз" дейді. Сонда ең бірінші жаздырған уақытта былай деп жаздырды дейді. Хазрат Алиге өз жаздыртады. Бисмиллахир рахманир рахим деген уақытта Сухайл айтады. Рахман деген кім дейді? Мен ондай сөз білмеймін дейді. Сен сол үшін мен білмейтін сөздер емес, білетін бисмик Аллахумма деп, ей Алла сенің атыңмен деп осылай баста дейді. Деп осын жаздыртады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям солай деп жазды дейді. Хаза ма салиха алейхи Мухаммадун расулуллах. Бұл Алланың елшісі Мұхаммедтің келісім шарты деген уақытында Алланың елшісі деген сөз не мынау дейді? Егер сен Алланың елшісі екеніңді біз мойындайтын болсақ, егер сенің Алланың елшісі екеніңді біз мойындайтын болсақ, сені саған қарсы соғыспайтын едік. Сені мына жерге тыйып Меккеге кірмейсің деп тұрмайтын едік қой біз дейді. Мына Расулулла деген сөзіңді алып таста дейді. Сөйтті Абдулланың ұлы Мұхаммед деп жаз дейді. Мұхаммед ибн Абдилла деп. Солай жаз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Сендер мойындамасаңдар да мен Алланың елшісімін" дейді. Бірақтан Алиге айтады, енді оны бәрі алып таста онда дейді, келіспей тұрса, Расулулла деген сөзді. Сонда тіпті Хазірет Али айтқан ашуланып, неге өшіреміз деп, жоқ өшіре алмаймын мен бұны деген кезде, қайсысы деген мін деп көрсеткен уақытта соны өзі сызып тастағандығы бар. Алып таста да Мұхаммед ибн Абдилла деп айт дейді. Жаз дейді, соны жаздыртады солай. Сөйтеді да келісім шартқа отырғызады. Енді қараңыз. Жаңағы шарт бойынша қалай еді? Біреу мұсылмандарға қашып келген болатын болса, ана отбасының иесінің рұқсатынсыз қашып келуіміз қайтадан қайтарылады деді ол. Тура сондай болып тұрған уақытта сол келісім шарт жасап жатқан Сухайлдың баласы Абу Джандал қашып келеді ғой, сол жерге айқайлап. Ей мұсылмандар, деп мен исламды қабылдадым деп жаңағы сол жерде мұсылмандар жиналып тұрған жерге келген уақытында әкесі қарайды, өзінің баласы келіп тұр. Мұсылманшылық қабылдап қашып келіп тұр. Сонда Сухайл айтады, міне дейді, ең бірінші қайтаратын адамдарым мынау дейді, менің рұқсатымсыз келіп тұрған дейді. Біз бұған дейін келісім шартты бекітіп қойған едік дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, ей Абу Джандал дейді, сен қазір артқа қайтасың дейді, біз сені ұстап қала алмаймыз, өйткені біз құрайыштармен өзіміздің арамызда осындай келісім шартқа отырдық, кімде кім отбасының ағайындарының рұқсатынсыз қашып келген болса кері қайтарамыз деген. Бірақ сен сабыр ет, Алла тағала саған және сен секілді Меккеде әлсіз адамдардың баршасына шығатын жол көрсетеді дейді. Қайтадан қайт деп беріп жібереді соларға Абу Джандал. Сонда Абу Джандалды әкесі қолынан сүйреп алып бара жатады. Хазрат Омар ашуланып кетеді, біз мұсылманбыз, неге мына мушриктерге бұндай дем боламыз біз дейді. Сөйтіп қылышын ыңғайлап Абу Джандалдың жанына келеді, ыңғайлап қояды да, ей Абу Джандал дейді, бұлар жаңағы мушрик деген бұлар адам емес, бұлар Алланың дұшпандары, бұлардың қаны мен иттің қаны тең, осыны осындай деп ананы сөзбен қыздырады деген. Не үшін оны қыздырып жатыр? Оны менің қылышым суырып алып өзінің әкесін өлтіріп былай өтіп кете ма деген ойда болғанда ол. Өйткені мұсылмандар біз өлтіргеніміз жоқ дейді, баласы өлтірді деп айтады ма деп әдейі қылышын ыңғайлап тұрады анаған қарай. Бірақ Абу Джандал ешнәрсені алмайды жаңағы, әкесін бір кетеді сүйрегеніне еріп. Сонда Омар ашуланады, менің үмітім дейді жаңағы қылышым суырып алып әкесінің басын шаба ма деп ойлап едім дейді, бірақ ондай істемеді, бұл ондайға барамады дейді. Сөйтіп Омар ашуланып келген, сөйтеді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келісім шартқа отырып биылғы жыл енді қайтатын болдық деп айтқан кезде мұсылмандардың баршасының көңілі түсіп кетеді. Қалай болды бұл дейді, біз қандай ниетпен келіп едік, енді не істейміз? Көңілдері түсіп кеткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қуму фанхару дейді, ал тұрыңдар енді малдарыңды жаңағы құрбандарыңды сойыңдар дейді. Ешкім қозғалмайды, үш рет айтады, ешкім қозғалмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қарап қарап тұрады да, жанына әйелі Умму Саламаны алып келген. Умму Саламаның жанына жаңағы тігіліп тұрған шатырына кіреді, ішіне кіреді да жанына отырып айтады, мына қауым ба, не болды деймін, айтсам үш рет айттым, айтқаным істемейді дейді. Сонда істегенін қалайсыз ба дейді, иә дейді. Онда былай істеңіз, шығыңыз да жаңағы өзіңіздің құрбандықтарыңызды алып сойып, құрбандықтарыңызды шалып, жаңағы шаш қысқартатын адамыңызды шақырыңыз да соған шашыңызды алдыртыңыз дейді өзіңіз. Ешнәрсе сөйлемеңіз дейді, өзіңіз жасай беріңіз дейді. Пайғамбарымыз сол сөзін бірден тұрды дейді орнына, сөйтіп шығады да өзінің жаңағы құрбандығын әкел дейді, алып келеді, сол жерде өзі бірінші сойып, содан кейін шаш алдыратын адамды шақырады, кел дейді. Келеді де шаш таразы келіп оның шашын алады. Шашын алып жатқан уақытында мұсылмандар оны көріп бірден енді ары қарай құрбандарын шала бастайды. Сөйтіп шаштарын алдырып сол жерден ихрамнан шығып қайтадан ары қарай қайтады. Сонда Хазрет Омар қатты ашуланған, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде шашын толығымен сыпырып алдырғандарға үш рет дұға жасады, де Алла осыларды кешір, осылардың ниетін қабыл ет деген секілді, шашын толығымен алдырғандарға, ал қысқартқандарға бір рет дұға жасады дейді. Сол үшін шашты толығымен алдыру абзал деген, ең абзал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үш рет жаңағы дұға жасады дейді олар үшін, Алла тағала олардың ниеттерін қабыл етсін деп, басқа да жақсы-жақсы дұғаларын сол жерде соларға үш рет жасады дейді. Енді осы жағдайдан кейін әйелдер келген. Содан кейін келісім шарттан кейін мушриктердің әйелдері мұсылман болып пайғамбарымызға келген, мұсылман еліне енді келіп отыр ғой. Сонда не істейміз деген кезінде олар келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларды тексерген, жаңағы осындай осындай шарттарды қабылдайсың ба, мынандай ма, сондай ма, тексеріп олар рас мүмин әйелдер екенін көргеннен кейін оларды қабылдаған. Артынан келген адамдарға оларды, әйелдерді алып кетеміз деп келген егелеріне пайғамбарымыз қайтармаған оларды, әйелдерді. Неге деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, біздің келісім шартымызда пунктің ішінде әйелдер деген сөз өткен жоқ дейді ешқандай. Өйткені не екен, не деп жазған кезде былай екен, бізден бір раджул деген ер адам деген сөз, бізден бір ер адам келетін болса біздің рұқсатымсыз кері қайтарасыңдар деген сөз өткенде ортада. ер адам деп тұр. Рәжул мағынасы бар деген. Әйел деген сөз өткен жоқ бұл жерде деген. Сөйткен әйелдерді берімге қайтан алған мұсылмандар. Сонда Алла тағаланың түсірген аяты, егер мұмин әйелдер сендерге мұхаджир болып келетін болса, оларды емтиханнан өткізіңдер деген. Яғни сынап сұраңдар, осындай нәрсені қабылдайсың ба? Исламның шарты мынау деп. Яғни ислам шарты қандай екен? Аллаға ортақ қоспайсың, ұрлық жасамайсың, зина жасамайсың, бала шағаңды өз қолыңмен өлтірмейсің. Қол аяғыңның екі арасында дегені көз алдында үшін жоқ нәрседен бір жала жауып, біреуге жала жаппайсың деген сөз. Осы нәрселерді қабылдайсың ба деп шарт қойған. Қабылдаймын деген кезде сол шартпен болды. Біз онда сенің мұсылманшылығын қабылдадық, мұсылмансың деп жібермейтін болған. Болды, мұсылмандардың қорғауында болатын болған. Әйелдерді бірақ бермеген. Осы аяттар келгеннен кейін Хазірет Омардың ол кезде екі әйелі бар еді дейді. Екеуі де мұсылман емес, ширк халінде екен әлі. Мүшрик болған екен. Сонда Хазірет Омар бірден екі әйелді қуып жіберген екен исламды қабылдамаған үшін. Оның Омардың ажырасып кеткен әйелін біреуін Муауия алған, екіншісін Сафуан ибн Умайя деген өздеріне үйленіп алған. Меккеге барғанда сонда. Меккеде екі мүшрик әйел сол жақта қалған, енді соны екеуін екі мүшрик үйленіп алған Омардың әйелдеріне. Екеуін де қуып жіберген екен ажырасып. Енді бұл жағдай мүшриктер ойлады, біздің пайдамызға болды баршасы деді. Бұл жағдай біздің пайдамызға деп ойлады. Бірақ көретін болсақ, жаңағы жасалған іс-әрекетті ең бірінші жасағандары мұсылмандар биыл кірмейді деді. Бірақ келесі жылы кірейін деп тұр, оларға ешқандай ұтым емес еді бұл. Биыл ғана кіруден тоқтата алды, келесі жылы үш күн кіретін болды. Екіншісі соғыспаймыз деуі. Ешкіммен соғыспаймыз деуі, 10 жылға дейін арамызда соғыс болмайды деуі не еді оның? Олар өзіміз үшін тыныштық саудамызды оңай жасаймыз деп ойлады. Бірақ ол мұсылмандарға да үлкен жол ашты негізі. Олардың дініне кіріп жатқан адамдар, мұсылмандардан қашып барып кірген ондай адамдар болған жоқ. Тарихта тәпсірде бір ақ адам болған сондай қайтадан қашып барған мұсылман. Сөйтіп барғаннан кейін қатты өкініп қалып қайтадан пайғамбарымызға хат жіберген. Қайтадан келсем қабылдайсыңдар ма? Мен қателік жасадым, өкініп қалдым келгеніме деп жаңа. Сен қайтадан барып жаңағы тәубесіне келіп адам қайтадан барғандығы бар. Тарихта бір ақ адам солай болған. Оның өзі жаңағы ағайын туыстары сол жақта болған, мал дүниесі сол жақта болғаннан кейін айдалада жалғыз қалам ба деп басқа ниетпен қашып кеткен еді негізі. Бірақ өкініп қалып қайтып келген ол бір ақ адам бар тарих бойынша қараңыз. Ал бірақ мүшриктер мұсылманшылық қабылдап жатыр. Бұның баршасы мұсылмандардың пайдасына болды. Және бұл араларындағы басқа тайпаға тиіспеу деген нәрсе де бұл негізі тыныштық орнады мұсылмандардың несіне болды, пайдасына болды. Бұның баршасын кітапты жазған автор барша мұсылмандардың пайдасына екендігін бірнеше жерден көрсетеді бұларды. Бірақ біз енді олардың баршасына тоқтай бермей, иншалла ары қарай жалғастырайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде кім енді біз мұсылман болып келе алмай Меккеде қалып кеткен болса, Алла тағала оларға шығатын жол көрсетеді міндетті түрде дейді. Яғни одан ешқайсысын жаңағы сескенбеңдер дейді ондай нәрсеге. Жаңа не болды енді, уайымдамаңдар ол нәрсеге дейді. Хазірет Омар бұл болған іске қатты ашуланады. Ара жүреді, бер жүреді, шыдай алмайды, ашуланады. Сөйтіп пайғамбарымызға барып айтады: «Я Расулалла», дейді. «Сен Алланың елшісі емессің бе?» дейді. «Иә», дейді. «Біздің дініміз хақ емес па?» дейді. «Иә», дейді. «Аналар мушрик емес па?» дейді. «Дұрыс», дейді. «Олардың діні негізсіз. Негізсіз дін емес па? Жалған дін емес па?» дейді. «Иә», дейді. «Онда неге біз дініміз үшін өсіп қорланамыз?» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған айтады: «Сен сабыр ет», дейді. «Алла тағала бізге үлкен жеңісті берді», дейді. «Осы жеңіс па?» дейді. «Иә, бұл жеңіс», дейді. «Шыдай алмай кетеді ары қарай. Енді үнде алмай қалады да ары барады, бері жүреді», сөйтіп Абу Бәкір барады. «Е, Абу Бәкір», дейді. Деп одан да тура сол сөздерін сұрай бастайды. «Не әмір етсе соны істе», дейді. «Пайғамбар сенен жақсы біледі», дейді. Сөйтіп оның бетін қайтарып тастайды. Бірақ бәрібір ол шыдай алмай сөйтіп жүрген уақытта Алла тағала «Инна фатахна ляка фатхан мубина» деп Алла тағала аятты түсіреді. «Біз саған үлкен жеңісті бердік» деп. Былай қараса ол жерде мұсылмандардың зиянына секілді еді барлығы. Бірақ мұсылмандарға жеңіс болып келді соның баршасы. Енді тағы бір нәрсе болады. Ол жерде мүшриктер мынандай ойда болды: «Бізден біреу қашып сендерге барса қайтарып бересіңдер» деген шартты қойып еді ғой жаңа. Сөйтті да бұл біздің пайдамызға деді. Яғни ешкіміз кете алмайды ары қарай деп ойлады. Бірақ Абу Басир деген кісі болады. Сол жаңа мүшриктердің арасынан мұсылманшылық қабылдап қашып барады Мадина қаласына. Бірақ меккеліктер екі адам жібереді артынан барып алып келіңдер дейді. ол қашып барып Мадина қаласына жүрген уақытында артынан екі адам келеді. Сөйтіп айтады пайғамбарымызға. Арамызда ант бар, білесің дейді. Сөзімізде тұрайық дейді, келісім шартымызда. Мына адам біздің рұқсатымызсыз кеткен, соны мына үлкендеріміз жіберді, алып кетуге соған келіп отырмыз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям болды дейді, келісім шарт бойынша деп қайтадан ұстап беріп жібереді. Олар алып кетеді. Сонда кетіп барып Зулхулайфа деген жерге келеді жаңағы Мекке қаласына кірер кезде киім ауыстыратын жер бар, ихрам киетін жер. Сол жерге жеткен уақыттарында демалып отыруға өздері отырады енді. Қолдарында бар құрмаларын, суларын ішеміз деп демалуға отырған уақытында екеудің біреуі қылышымен ойнап отырады ары-бері. Қылышы әдемі екен шынында. Қылышың әдемі ғой дейді, иә дейді. Қайдан алдың осынысын дейді, бағана қылыш туралы сұрап отырды, кәне бес көрейін береді, айландырып-айландырып көріп тұрады да, ана жаңағы қылыштың егесін шауып өлтіреді да, атқа мінеді, қайдан Мадина қарай қашып. Мадина қаласы қашып келеді, сөйтіп пайғамбарымызға айтады, я Расулалла, біреуін өлтіріп қашып кеттім мен дейді, келдім дейді қайтадан. Сонда пайғамбарымыз айтады, сен не істей берсің дейді жаңа, біз ондай нәрсе кездескеніміз жоқ дейді. Және сенің мына істеген ісіңе менің қатысым жоқ ешқандай дейді. Сол уақытта бұл біледі, қазір келсе артынан адам тағы да ұстатып жіберетіндігін сөйтіп айтады. Мен енді мушриктерге бармаймын ешқандай дейді, Мадина қаласына келмеймін, мен өз ісімді өзім көремін дейді. Сөйтеді қашып теңіздің жағасына қарай кетті дейді. Сөйтіп жолда ары-бері жүреді, жанында қараса соң қашып келген Абу Жандал келеді. Ол қосылады. Соң жаңадан мұсылманшылық қабылдаған сол жерде, бірақ Мадина қаласына кіре алмайтын мұсылмандардың барша соң қол астына жиналады. Бұлар қазір тілмен айтқанда енді баукеспелер ғой. Ары бері өткен жаңағы керуендер тонайды, қарақшылықпен айналысып жүреді. Сонда Шам қаласынан Меккеге мушриктердің керуен өтіп бара жатқан уақытта сол керуендерін тонап, адамдарын өлтіріп, малдарын бәрін тартып алады жолда. Содан кейін Құрайштар айтады, мына не нәрсе болды, біздің пайдамызға болды деп едік, бұл зиянымызға болды. Енді сауда жасай алмай қалдық қой дейді, тыныштық уақыты деп отырған кезде жаңа дұшпандар шықты дейді. Сөйтіп адам жібереді. Пайғамбарымыз келіп айтады, мына адамдарыңды жаңағы өздерінің қол астыларына алыңдар, бізге бұның ешқандай да қажеті жоқ дейді. Сөйтеді жаңағы бір пункті өшіреді. Яғни бізден қашып барған адам сендерге барсақ рұқсатсыз барған болса қайтарасыңдар деп еді, осыны қайтармай ақ қойыңдар, керек жоқ дейді. Бір пункт алып тастаймыз дейді. Өйткені өздерінің зиянына болғандығын көрді. Сөйтіп бұл нәрсені де Алла тағала осылайша шешіп берген еді мұсылмандардың пайдасына. Мінекей мұсылмандардың жеңісі ретінде бұл Худайбия үлкен келісім шарт еді. 10 жылға келісім шарт болды. Тыныштық орнап тұрған заман еді. Бұл келісім шарттан кейін мушриктердің өздері түсінген болды. Бұдан кейін енді біздің мұсылмандарға ешқандай да күшіміз жетпейді деген. Араларындағы батыр деп жүрген адамдардың өзі мұсылманшылықта исламды қабылдап кетіп жатыр. Сол нәрседен де бұлар қорыққан. Өйткені олардың мұсылмандардың саны көбейіп жатыр, өздерінің саны азайып жатыр, ар жақ күшейіп келе жатыр, мына жақ әлсіреп бара жатыр. Содан кейін тура сол енді Худайбия келісі сөзінен кейін хиджреттің 7-ші жылында Меккенің батыр деп аталып жүрген ең жастары, ең зерек деген адамдарынан Амр ибн ас болады. Амр бин асты білесіздер, өте зеректердің бірі еді. Сол Амр бин ас мұсылман болады. Халид ибн Валид мұсылман болады. Оған пайғамбарымыз Сайфулла деген атты берген. Алланың қылышы деп. Одан кейін Осман ибн Талха дейді, бұл кісі де. Үшеуі де өте батыр адамдар болған. Құрайштың ішіндегі Құрайштың әскерін бастап жүрген ең мықтылар еді. Оның үшеуі де хиджреттің 7-ші жылы осы Худайбия келіссөзінен кейін мұсылманшылықты қабылдап кеткен еді. Сонда бұл үшеу келген уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна Макката қад алқат илайна афлада кабадиха". Мекке бізге өздерінің жүрегін беріпті ғой деп айтады жаңа көрген уақытта адамдар қуанған. Өйткені Меккенің жүрегі деп, Меккенің негізгі тірегі деп айтылған адамдар мұсылманшылық қабылдап келіп жатыр. Олар ең бірінші қорыққан еді Омардың кеткенінен кейін, біраз әсер еткен еді Омардың кетуі. Сонда Халид ибн Валид кетті енді. Ол әскер бастап жүрген кәдімгі мұсылмандарға үлкен соққы бергенде Халид еді ғой Ухуд соғысында. Бірақ сол 7-ші жылы енді келіп мұсылманшылықты қабылдаған еді. Мінекей біз сабағымызды иншалла осы жерден тоқтата тұрайық. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илейк.
بسم الله الرحمن الرحيم.